Herra forseti. Í 40. grein stjórnarskrárinnar er kveðið á það að ekki megi skattleggja þjóðina né skuldsetja án þess að tilkomi lagaheimild. Og það nú svolítið merkilegt að skuli þurfa að þrír lögmenn skuli í Morgunblaðinu gera þetta að umtalsefni þegar ágreiningur í raun og veru snýst ekki nokkurt skapaðan hlut nema einhverja svona filosófíska vangaveltum það hvað geti talist lagaheimild í hefðbundnum skilningi. Það nú eini vafinn sem hefur verið settur fram þetta mál. Sjálf hef ég unnið eið að stjórnarskráni. Fyrsta grein stjórnarskrárinnar kveður á það að Ísland sé lýðveldi með þingbundinni stjórn og í annari grein, ekki þeirri fyrstu eins og kom hér fram áðan, er kveðið á löggjafa hlutverk Alþingis. Nú svo staða uppi að 16 þingmenn af 63 halda Alþingi Íslendinga í gíslingu og hindra meiri hluta þingsins í því að sinna stjórnarskrárbundnu hlutverki sínu. Hefur þingmaðurinn ekki áhyggjur af þessu hugsanlega stjórnarskrárbroti?
Háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson svarar andsvari.